It's a Podcast is now available on all streaming platforms tulad ng Spotify at ng Apple Music. Kaya, let's go! Tuloy-tuloy ang chika natin kahit sa ang device at app ka pa. Sumuba yun? And syempre, I'd like to hear from you guys. If you have any suggestions, kung gusto nyo magpa-shoutout, click nyo lang dyan ang link ko dyan sa description box below dahil open ang ating mga linya para sa inyong mga voice message. Kung meron man kayong gustong pag-usapan, kung may mga tanong man kayo about me or sa aking podcast journey, then head on down and click that link and send your voice message. And usap tayo soon! Hey guys, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. Welcome sa ating second episode.
Yes, second episode. Yeah, whoop, whoop.
Yun. Kung medyo ma-echo yung audio natin, hayaan nyo na muna. Wala pa tayong budget dyan. At kung medyo may nadirin kayo ng mga hangin-hangin dyan, kasi may electric pan akong, init kaya. At kung may nalilinig pa na kayo mga tricycle, nagbukas ako ng bintana dahil ayokong masuffocate. Okay lang ba yon? At syempre, kung meron man kayong mga reklamo like that, pwede kayong mag-send sa ating voice message. Check nyo lang ating description box at mag-send kayo dyan ng mga questions, mga violent reaction, at mga shout-out. Yes, you heard that right. Nag-open tayo sa ating mga shoutouts. Kaya kung gusto mo ma-shoutout ka, ayun, mag-send ka ng voice message. It's that easy. Just click on the link and send your voice message. And I'd love to hear your feedback. What's up guys, and welcome ulit sa ating second episode. So for today, actually, wala naman akong ganun masyadong gustong pag-usapan. I'd just like to bring you into my bullet journaling journey. Wow! Journaling journey. Panis. Parang ngayong year kasi I started bullet journaling. Ayan. Kasi nung last Christmas party namin, may sumunod sa ano ko, sa wishlist ko, which is I want a planner. Planner. Actually, nandito siya sa harapan ko ngayon. Kung narinig mo siya. Narinig mo ba siya? ASMR. Wow. Ayan. So, thanks kung sino ka man. Maraming salamat sa'yo. So, ayun. Kung iniisip nyo, wala, bakit siya may planner 2020 ngayon? And you're right! Ha! Actually, hindi ko rin siya masyado nagamit. And medyo makapal kasi itong binigay sa akin na planner / journal. Kaya parang hindi ko rin siya masyado na-use. Kasi, sabi ko kasi, pwede sharing lang muna bago tayo pumunta dun sa bullet journal ko for today. Sabi ko, parang since mag-graduating ako ng senior high, gusto ko medyo naka-organize na yung yung buhay ko, yung taon ko pagpasok ko sa college years. Kasi syempre, gusto ko rin yung nostalgic factor na pagka-graduate ko, titignan ko yung planner ko, tapos parang, uy, itong araw na to, kasama ko yung mga friends ko. At kumain kami dito, lumabas kami, ito yung mga araw na nag-thesis kami, or gumala. Diba? Tapos, share ko yun sa mga anak ko. Wow! Ang layo agad. Mga anak na agad. So, yeah. Ayun. So, yun yung niniling ko sa aking wish list ng Christmas party namin last year. And, mabait naman yung nakabunot sa akin at binigay niya sa akin. So, maraming salamat sa iyo. Shoutout naman din sa iyo. So, syempre, pagkakuha ko ng journal, nilagay ko na agad yung mga dates na sure. Like, kung may event, or may retreat, or may pupuntahan kami, mga anniversaries. Actually, nakasulat nga din dito yung graduation namin eh. So malaman, my supposedly graduation was on May 11, 2020. But, newsflash, hindi kami gumraduate. Lumabas lang yung mukha namin sa live stream ng school. So like, hindi namin alam na nakagraduate na pala kami. And to be honest, wala pa yung... Hindi ko pa nakukuha yung diploma ko. So, hindi ko alam kung graduate pa talaga ako. So, I'm undergrad. So anyways, yun na nga. This past month, siguro mga 2 months ago, I decided na balikan ko siya. Balikan ko tong journal. At sabi ko, sayang yung mga pages. So, gamitin ko na lang siya as, ayun, bullet journal. Yung likod part. And, tinitingnan ko yung mga early entries ko dito pagpasok ng taon. And, grabe. Nakasulat dito yung mga nararamdaman ko about my career, about mga bagay-bagay. Yan, katulad ng entry ko on July 10, 2020. Actually, mid-quarantine natin. Sabi ko, I realize sometimes, and most of the time, we as humans choose and plan ahead in our lives. As if we hold it, but we don't. So Tagalogin ko na lang, kasi parang medyo scary. So, sabi ko, ngayon taon, na-realize ko na parang most of the time bilang mga tao, gusto natin nakaplano na yung buhay natin, na parang hawak natin siya, na parang gusto natin na ganito yung takbo ng buhay natin, ganito yung makikilala natin, na at this point ng buhay natin, nakasal na tayo, nakagraduate na tayo sa ganito, may mga anak na tayo, may pamilya na tayo. We're successful. Pero hindi. And, I guess, tong taon na to, tinulungan ako na ma-realize yun. And, parang nalungkot ako. Kasi parang, syempre, I thought na mapapursue ko yung passion ko, mapapursue ko yung dreams ko na makapag-graduate, na kung ano man yung course na ipapursue ko. Kasi, honestly, nung simula grade 11, nag-ano na ako, pati yung friend ko, parang shout out kay Precious May, parang dalawa kami nagsustumble pa rin kung magmamaskom ba kami or pupursu namin yung psychology. Pero nung grade 12, nung na-meet ko yung teacher namin sa disciplines of social sciences, shout out kay Sir Alec, sana add mo na ako sa Facebook. Accept naman dyan, oh. Char. Accept naman dyan, sir. Ayun, nung na-meet ko siya, parang mas na-encourage ako na parang gusto ko maging katulad niya, na yung field na ginagalawan niya. Kasi parang very very colorful yung personality niya, which ako din. Kulay blue, ganun. Wow, kulay blue. Hindi, parang sobrang passionate siya sa field na yun, which is, yun nga, yung developmental psychology. And, na-encourage ako na, maybe this is the path na gusto kong i-pursue. And syempre, dun sa mga performances namin, nakapag-interview din kami ng guidance counselor, na hindi lang pala siya taga-saway, taga-sulat ng late ng mga estudyante, na more than that pala yung trabaho niya, na parang kailangan pala yun ng license, kailangan pala ma-board. Diba? Parang, kaya parang na-encourage ako na parang, baka yun na yung, yun yung tinuturo sa akin ng Diyos. Wow, Diyos. Yun yung tinuturo sa akin ng, ni Lord na, na ito yung ipapurso ko. Pero, lo and behold, welcome 2020, iba pala. Pero, katulad ng babasahin natin ngayong araw, from my journal entry, yes, actually dalawang day yung babasahin natin ngayon, pero hindi ko babasahin lahat kasi yung iba dito, very personal na. So, sabi ko nung November 24, actually, few days prior to this pod, sabi ko, in a few weeks, this year will be over. Patapos na yung taon, hindi ko pa rin naiintindihan ang mga nangyayari. Tapos sabi ko dito, right now, I'm looking into continuing and starting college. I was considering to enrolling in a private school. Pero, gusto ko ulit mag-exam sa mga state universities. And medyo anxious ako doon kasi yung unang attempts ko na mag-exam sa state universities, nag-fail. And parang okay na rin, para sa akin ha, personally, parang okay na rin nag-fail ako. Kasi seeing my friends and seeing the people around me, syempre yung mga bata, yung mga nag-continue ng schooling nila ngayong taon, nakikita ko yung struggle nila. And personally, ayoko kasi ng online class. Pero, yun, disclaimer din, na parang, disclaimer, alam kong privilege naman ako para makapag-stop and para tumigil muna ng pag-aaral kasi nakapag-provide naman yung family ko ng kain and everything. Pero, hindi ko yung tinignan ng ganun eh. Parang personally, tinignan ko siya na on the point na nag-continue nga ako, pero hindi ko masyado gusto yung curriculum eh. Tsaka yung learning techniques nila, which is yung modules, Zoom calls, Google Meet. Parang for me, hindi ako natututo ng ganun eh. Parang I learn more on experience kasi na gusto ko nandun ako sa mismong klase, na kahit tumatawa lang ako, kahit kumakain lang kami doon ng mga kaibigan ko, mas na-absorb ko eh pag nandun ako sa mismong field. Pero yun nga, going back, medyo na anxious ako na mag-take ulit ngayong taon at na mag-register ngayong taon at mag-take ulit ng mga entrance exams like school year. Pero to be honest, nag-aayos na rin ako ng mga requirements ko para, ayun, matry din ulit. So sabi ko, I'm still on the fence between going to college and working. But honestly, I don't know anymore. Yes, I know God has a plan for me. And alam ko na kailangan kong magtiwala pa ng even more. Kasi, syempre, tao pa rin naman na nagkakaroon pa rin tayo ng doubts, ng fears. But I know na nandiyan si Lord. So sabi ko dito, ano pa ba dito? Ayun. So sabi ko, ang cute ng bullet journaling kasi parang Twitter on paper siya. So, ito naman yung entry ko kaninang umaga. So, this is my thoughts over coffee. Sabi ko, pinakauna kong entry dito, will we ever wake up from this dream? Kasi feeling ko talaga, parang isang pelikula lang tong taon na to. Kasi ang dami niyang ups, ang dami niyang downs. Pero mostly mga downs. De joke. Diba, parang ang daming nangyari. Sa sobrang dami nangyari na sunod-sunod, parang hindi na natin alam kung totoo pa ba or mga sinabi na lang ba, or, di ba? So yun yung sabi ko, will we ever wake up from this dream? So sabi rin, I lost a lot throughout the year. Maybe it's the separation anxiety. I learned to look and walk down a new path. Grabe. So, yung pinaka ano ko dito na entry, I'm human and I continually have to remind myself of that. I'm thankful and grateful for this year. What a time to be alive. Ang pinaka last, lose something to gain more. Medyo vague yung last phrases na nakasulat. Hindi ko rin alam kung ba't ko yan sinulat. Siguro, bangag pa ako. Kasi ito yung oras na nakatulala ka pa habang nagkakape ka. Very, really, ano, really pondering. Nagme-meditate ka. Pang hinihimay-himay mo talaga yung mga thoughts mo. Pero yun nga. Yung ano ko dyan, na parang like I said kanina na tao pa rin naman tayo, we need to trust more kay God or kung kanino ka man na humugot sa yung spirituality. Parang maging in touch ka din sa spirituality more than sa physical at syempre sa emotional, kasi like katulad ng isang libro na nabasa ko na minsan madaya kasi yung emotion natin eh. Na yung emotions natin minsan hindi natin alam na hindi pala yun yung dapat. Diba? Yun yung sinasabi nila na tamang hinala or pakiramdam mo lang yan, feeling mo lang yan. Ganun. Na if you were wondering, yung libro na yun, Purpose Driven Life by Rick Warren. I just love that book. Parang ang ganda-ganda niya. Na yun kasi yung binabasa ng mga life group namin, mga Bible study groups namin sa local church namin. Na ang ganda-ganda ng libro kasi parang connected talaga siya sa taon na to. Na kung kailangan mo ng gabay or ng comfort, nandun na siya eh, na hindi lang siya self-help, kundi tutulungan ka niya na maintindihan yung mga kung gaano ba kalalim yung pagmamahal ni Lord sa'yo or something. Kung medyo into that ka, I suggest you look into it. Purpose Driven Life by Rick Warren. May mga PDF naman na free sa online. Pero, kung gusto niyo support the author, bili kayo sa mga bookstores. Pero kung medyo wala kayong mahanap ng copy, then, PDF. Meron nga ako dito. Anyways, yun nga. Parang, each chapter na pag binabasa namin, na parang, you get into it, na you get deeper into it na mga sa mga topics, sa mas naiintindihan mo yung totoong meaning ng relationship with Christ. So, yeah. Kung gusto mo basa, just look it up. So, I guess yung pinaka takeaway ko sa taon na to, although may ilang weeks pa tayo bago matapos ng taon, I mean, if I were to describe itong taon na to, gusto ko siya ma-describe sa tatlong phrases. Una sa personal struggle, sunod, character development, and finally, growth. Although parang nakapagtaka yung una, parang personal struggles, no, it's true. Na huwag nating kalimutan na everyone is going through something. Although, sabi natin may mga mas malaking mga bagay na dapat nating isipin, mga bagay na dapat nating mas pagtuunan ng pansin, But always remember na everyone is going through something. You're not suffering alone. And you're never alone. Na kung wala mang tao na nakakaunawa sa'yo, there is God. Diba? Whatever your religion or kung sino man yung yun, like I said, whoever you're clinging on for your spirituality, it helps. Well, based on my own experience, it helps. It really does. Character development, well, same as learning sa buhay natin. We never stop learning as long as we're alive. And we never stop developing. Always mold yourself to be a better version of yourself. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. Like, hindi ka sila at hindi sila ikaw. At syempre, growth. Parang same din naman siya, pero gusto ko i-connect yung growth sa maturity. Parang, personally kasi I see growth as maturity nga, yun, like I said. And maturity is learning na kung kailan ka dapat magsalita, kung kailan mo dapat gamitin yung mga resources na meron ka. That's maturity. Parang talagang nagagamit mo na yung lahat ng napag-aralan mo, lahat ng mga natutunan mo sa mga past struggles. Yeah, that's maturity. Well, for me, maturity is when you finally get to maximize and efficiently move in this world, na parang magagawa mo yung mga bagay gamit lahat ng mga natutunan, pakikitunguhan mo yung mga bagay at itatakil, ayun, harapin mo lahat ng situation, lahat ng tao, lahat ng lugar, with everything you've learned, and with a mind open. Ayan, with the open mind, syempre. Kasi, daladala mo na yung mga natutunan mo, then why stop there? Diba? Tuloy lang. Diba? I hope na may napulot ka dito at may naintindihan ka. Well, this episode ng pod, mostly, para sa akin siya, na palala rin siya. Parang kausap ko rin lang din sarili ko na it's okay to fail, it's okay na to struggle, it's okay not to be okay. Wow, serious yun na, diba? Parang dami namang mga self-help dyan, mga books. At syempre yung pinaka-tip ko lang, get in touch with your spirituality. Yun lang. Parang, kasi if, as far as I've learned sa taon na to, kung kukonect lang tayo sa mga external forces natin, mostly kasi, lalo na ngayon taon, mostly negative talaga yung lahat. But, I'm not saying na wala namang good. Yun nga lang, focusing on your spirituality kasi parang it helps you to choose na malalaman mo kung saan ka dapat perspective na mas pagtuunan mo ng pansin. Diba? So, well, like I said, sana okay ka. Sana you're doing good. And I hope for the best for you, for your family, for your friends, and for everyone you've known since you were a child. So, maraming salamat sa pag-upo at pakikinig sa aking journal entries. And I hope na na-encourage ka din. Kasi parang yun yung pinaka ginawa ko ngayon taon na to eh. Is to encourage myself and be a light. Shine bright for someone today. Kung kaya mo naman maging maliwanag, kung kaya mo naman maging happy pill nila para sa araw na to, then do it. Bye, y'all. I guess this is where we're gonna end. Bye. Sending love. And love you all. And goodbye. So that's it for this episode. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At kung gusto mo mag-send ng iyong voice message para ma-play dito at mapag-usapan natin ang iyong mga tanong, mga suggestion, at mga violent reaction, isend mo lang dyan. Link in the description. Wow! Panis! Ayan, maraming salamat at sana magkakitaan ulit tayo sa susunod natin na episode. Bye!